Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Күн катуу ысып, мөңгүлөр ээригенде кооптуу вирустар ойгонобу?
Ошо биздин аймакка мурун өңүттүү эмес оорулар кайра күчөшү мүмкүн. Ошол эле малярия, ошол эле безгек оорулары же башка жанагындай тропикага тийиштүү болгон оорулар бизге келиши мүмкүн да.
Сапатсыз бензин тамак ашты да булгап, ден соолукту талкалайт.
Оор металлдар, ошонун баарын биз жутуп атабыз. Ошонун баары келип терек четтеги жолдун жээгиндеги бак тарактан баштап чөпкө чейин сиңип атат.
Оорудан сактануу үчүн иш учурунда дене көнүгүүсүн жасоого макулсузбу?
Проблеманын баары ошондон, кыймылдын жоктугунан, кандын жүрбөсүнөн болуп атат да. Мына
Сергек жашоо подкастында вирустар жана кыймылсыз жашоонун зыяндуу таасирлери тууралуу коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков менен сүйлөшөбүз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Жаркынбек мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жаңылбасам 3-4 жыл мурда коомдук саламаттыкты изилдөө боюнча институт түзүлгөнү кабарланган. Азыр сиз ошол жакта иштеп жаткан экенсиз. Кандай изилдөөлөр жүрүп атат?
Ошо тийиштүү указ чыкканына туура 2 жыл болот экен. Ал институт 86 жылдык өзүнүн бай тарыхы бар институт да. Азыркы медакадемиядан 1 жылга улуу. Ошо кездеги биздин биринчи директор болуп келген Эльберт Борис Яковлевич деген илимпоз бизде директор болуп, андан кийин 1 жылдан кийин мединститут уюштуруп, анын ректору болуп, баардык окутуучу, профессордук составтын баарын уюштуруп, анан кийин кийинан кайра өзүнүн мекенине Белоруссияга кеткен да. Өмүрүмдүн эң жакшы ирмемдери ушу Кыргызстанда өтүптүр деп ностальгия болгон жери бар экен да ушу кишинин. Бирок андан бери жанагы мурун эпидемиология, микробиология, гигиена боюнча илим изилдөө институту, андан кийин алдын алуу профилактика медицина институту деп ар кандай статусту алып жүрдү. Ошо туура 2 жыл мурун улуттук деген статус ыйгарылып, бизге ошол коомдук саламаттык сактоо улуттук институту болуп кайра уюштук. Чынын айтканда жөнөкөй жаран эмес өзүбүздүн кесиптештерибиз, медиктер дагы жакшы түшүнө беришпейт. Ай, силер эмне иш кыласыңар? Эмне болгон коомдук саламаттык сактоо деп таң калышат да. Эми биз көнүп калганда медицина оорулар менен алып урушса, биз ден соолук менен алып урушабыз. Ден соолук канткенде биз чыңдайбыз, канткенде оорубай, узак жашайбыз, канткенде мындай чымыр денелүү болуп, оорудан оолак болуп, ооруну алдын алабыз, ушундай жалпылап түшүндүрсөк болот да. Бирок конкреттүүрөөк келгенде ушул коомдук саламаттык сактоо дегендин түшүнүгү абдан кеңири да. Бул коопсуз айлана чөйрөбүз, айлана чөйрөнүн тазалыгы, абанын тазалыгы, канткенде аларды биз жакшыртабыз, алардын көрсөткүчтөрүн. Жол чырактары кандай болуш керек, жолдо жүрүүнүн эрежелери кандай болуш керек, кандай болгондо жанагындай травматизмди азайтабыз. Бүт керек болсо ошонун баары айланып келип ошол коомдук саламаттык сактоо деген түшүнүккө кирет да. Биз ошол жаатта ошо илим жагын изилдеп, илимий негиздердин артында, натыйжасында биз өкмөткө, өзүбүздүн саламат сактоо секторго конкреттүү практикалык сунуштарды иштеп чыгуу биздин чоң милдетибиз турат.
Ушул 2 жыл аралыгында, эми 86 жылда айтпай эле коеюн, бирок 2 жыл аралыгында кандай сунуштарды бердиңиздер?
Чоң-чоң көйгөйдү көтөргөн 2-3 чоң эл аралык конференцияларды өткөрдүк. 3 чоң багыттагы илим изилдөө темасын алып барып атабыз да. Кошумча айтайын, баягы эле биз көнгөн, бирок унутуп калган производственная гимнастика. Ошону алып келели деп атабыз, ошону сунуштайлы деп атабыз. Мисалы үчүн жеке менчикке алыс жетпесе дагы баардык мамлекеттик органдарга ушул жаңы жылда сунуш кылалы деп атабыз. Сөзсүз түрдө 2 маал түшкү тынууга чейин 1, анан түштөн кийин 1 10-15 мүнөт, 12 мүнөт, мейли 7 мүнөт туруп ордунан жанагындай көнүгүүлөрдү жасатып сөз түрдө аны киргизиш керек. Жол болсо проблеманын бар ошондон, кыймылдын жоктугунан, кандын жүрбөсүнөн болуп атат да. Мына гинекологиялык, урологиялык оорулардагы эмнеден болот? Ошо отуруп кыймыл жоктугунан, кан жүрбөгөндүктөн болуп атат. Эртең менен отурабыз, үйгө орабыз, кайра эмне транспортто отурабыз, анан кийин кайра үйгө орабыз, быкыйып жатабыз, телефон кармап турабы, э? Ашып кетсе бир кичине ашканада кыймылдап коет экенбиз, болду. Отуздун тээрегинде жигиттерди каралычы, курсак байлаган жигиттер. Мурун болчу эле, жок эле да.
Иса Коноевич Ахунбаевдин ачылышы элдин саламаттыгына жакшы таасир эткен экен да. Тузга йодду кошуу менен көп адамды боого оорусунан сактап калганын айтышат да. Азыр сиз эми мына илим жаатында жүрөсүз, кыргыз илимпоздорунун арасында ошо медицинага мындай улуттуу салым кошкон, өзгөртүү киргизген мындай изилдөөлөр жүрүп жатабы?
Илимди өзүңүздөр билесиздер, ийне менен кудук каскандай деп коет. Биз сандарды иликтеп, анализдеп жүрө туруп, анан кийин биз жанагындай сунуштарга чыгышыбыз керек да. 2 жыл илим үчүн аздык кылат, көп сунуштарды айтууга, чыгарып жиберүүгө. Кудай буюрса, 2 жылдан баштап жанагы бирдиктүү ден соолук деген чоң проект келе атат. Дүйнөлүк банкы каржылаган, жалаң эле биз эмес, айыл чарба министрлиги, жаратылыштар ресурстары министрлиги, саламат сактоо министрлигинин ортосундагы чоң илим изилдөө болот. Биз ошондо 20-дан ашык кооптуу пандемиялык инфекциялар, коркунучтар регионго тийиштүү, алдыдагы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу инфекцияга даяр турушубуз керек. Мына пандемия, ковид инфекциясынын пандемиясы көрсөтпөдүбү? Ошондой акыбалга туш болуп калбаш үчүн болочоктогу боло турган инфекцияларга кантип биз даяр турушубуз керек, алар менен эффективдүү күрөшүү жолдорун иштеп чыгуу биздин алдыбызда турат. Алдыңкы жылдары бизде өзүбүздө азыркы иштеп аткан илимий практикалык борборлор бар. Жакында ошол Санкт-Петербург Пастер институту менен биргеликте вирустук гепатиттери боюнча жана актуалдуу вакцина менен көзөмөлдөөчү инфекциялардын кыргыз жаранын арасындагы иммунитеттин деңгээли кандай, ошону текшерип чыктык да. Мына жыйынтыгы кудай буюрса бул январь февральда чыккан турат. Бул абдан олуттуу, фундаменталдуу десем дагы эч жаңылышпайм, изилдөө болду. Анын аркасында биздин азыркы саламат сактоо системасындагы өзгөчө иммунизация иш чаралары туура жүрүп атабы, кандай багытта кетип атат, ошону биз изилдеп жана сунуш усулдарыбызды беребиз да. Алдын ала айтып коеюн, ошо мына убагында ошол вирустун гепатит Б менен жана эмдөөлөр жүргүзүүсүнүн артында башталган убактагы азыркы балдар мына 18-20 тээрээне чыгып калды. Ошолордун арасында эмделип алгандар бар да, бирок дээрлик баардыгында туруктуу иммунитет бар экен. Алардын арасында ооругандар жок кесе да. Бул абдан чоң жакшы көрсөткүч. Ошонун негизинде көрсөтүп атабыз, 20 жыл мурунку болгон иш чара, чоң компания кандай жакшы жыйынтык алып келгенин. Дагы ушундай эле сунуштарды башка инфекциялар менен дагы жүргүзүү керек экенин дагы илим аркылуу изилдеп, ошону сунуштайлдап атабыз да.
Туберкулез эл аралык жардамдын арты менен бир топ иштер жасалып, азайган айтылып жүргөн да, бирок акыркы маалыматтардан карасам кайра көбөйүп атат деген угуп калдым да. Эмне себептен андай болуп атат да бул?
Бул кургак учук туберкулез. Бул социалдык оору да. Мына социалдык абалыбыз канчалык начар болсо, олку солку болгон убакта ал сөзсүз көтөрүлөт. Мына кескин күрөшүүнүн артында жана сиз айткан донорлордун жана өнүгүү партнерлордун артынан жакшы жетишкенге жеткенбиз, бирок ушул өзүнүн тенденциясы ушундай олку солку болуп мындай толкун сыяктуу турат да, мындай түшүп же ылдый болуп. Бирок ал деле кайра алып келсек, ошо кестеги 90-жылдагы төрөлгөн балдардын кийин мына отузга чыгып атат, чоңоюп атышат. Алардын ошо кездеги керек болсо тамактануусуна да байланыштуу да. Кандай тамактанып өсүштү, толук кандуу өсүштү беле, кандай болду эле, ошого да байланыштуу. Алардын иммунитети, дарамети дагы себеп болушу мүмкүн да. Эми дагы эле кайра жакшылап өңүлүп илимий изилдесек ошонун баары чыгат. Себептери анан анын кесепеттери сөзсүз түрдө болот да. Анын баары байланыштуу нерсе, жок жерден чыга албайт ал нерселерчи.
Климат өзгөрүп атпайбы? Мөңгүлөр эриген сайын вирустар чыгып, аны менен адамдын иммунитети күрөшө албай калышы мүмкүн деген изилдөөлөр бар экен. Анан Борбор Азия аймагында медицинага алсыз болуп кала тургандай вирустар барбы? Изилдеп көрдүңүздөр беле?
Туура айтасыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, чума ичкелте, биз ошо эндемикалык өлкөгө эсептелебиз ушул оору боюнча. Мындан 12 жыл мурун ошол бир өзүбүздүн аймагыбызда чыгып катуу зычы болгонбуз, билесиздерби? Ошону жаап локализациялап калганга жетиштик. Бирок ошондой зоналар, ошондой аймактарыбыз дагы деле бар. Жанагындай климаттын өзгөрүшү, жер кыртышынын өзгөрүшү, суулардын ылдый өйдө болушу, жердин алдындагы жана жер үстүндөгү ошого алып келет да. Андан чыгары климаттын өзгөрүшү негизинен температуранын көтөрүлгөнүн айтып атабыз да. Ошо биздин аймакка мурун өңүттүү эмес оорулар кайра күчөшү мүмкүн. Ошол эле малярия, ошол эле безгек оорулары же башка жанагындай тропикага тийиштүү болгон оорулар бизге келиши мүмкүн да. Эми карап көрүңүз, тропикадагы калк аларда коллективный муундан муунга өткөн иммунитет бар. Алар ошол аймакта жашайт, аларга ошол организм адаптация болгон. А биздин жамааттык иммунитети сага даяр эмес. Эгерде ошол инфекция келип калган болсо, сөзсүз түрдө бир калың катмарга жабыркап калыш коркунучу бар да. Коомдук саламаттыкка тоокелдерди изилдөө биздин ошол бөлүм ачып атабыз. Мына эмки жылдан баштап Кудай берсе ошол тенденцияларды азыр эми Кудайга шүгүр жасалма интеллектти колдонуу менен же болбосо дүйнөдөгү болуп аткан тенденцияларды изилдей коюп, анализдей коюп, керектүү сунуштарды алып чыксак да болот да. Бул деле бирок бир чети интеллектуалдуу жумуш да. Бирок ага ошол жаатында иштеген, көнгөн адистер керек. Ошону өтө көп материал менен анализдеп, ошо керектүүсүн тандай алган, ошону түшүнгөн адам керек да. Дасыккан адис болуш керек. Кесипкөй адамдарды топтоп, ошол бөлүмгө сунуштарды байма-бай берип турал деген пландарыбыз бар. Климаттын өзгөрүшү бул өзүнчө эбегеси чоң жумушубуз боло турган болду келечекте. Анткени муну менен жашоону үйрөнүшүбүз керек. Ага кандайча биз адаптациялап, алардын кесепетин минимизациялап даяр туруу дагы көйгөйү турат да.
Пандемия маалында элдин баары карантинде отурганда бир маалымат чыкты эле да, ич өткөк сыяктуу оорулар менен түшкөндөр азайды, бул баягы эл колун көп жуугандан улам депчи.
Туптуура, анан туптуура. Андан кийин эмне болду? Андан кийин кайра унуттук бат эле. Адам деген кандай десем бат унутат экен да, чын эле эс тутуму өтө эле кыска болот экен. Азыр ошол июнь, июль 2020 элестетсеңиздер, элде паника, коркуу, коронавирус менен жуктуруп ооруган адам сөзсүз кайтыш болот экен, өлүмгө дуушар болот деген коркунуу, керек болсо анча мынчасы чын эле ошо паниканын артынан кетип калгандар болду да. Ошол коркуу сезимине келгенде жанагындай колду жууш керек экен, кол кармашпай калдык элек, бири бирибизге катташпай калдык элек, көп нерседен бат эле арылганбыз э. Ошон үчүн бирок эми кайра пандемия кетти болгондон кийин эмне болду? Кайра эле унуттук, кайра эле баягы кир кол проблемасы кайра чыкты. 22-жылы 23-жылы баягы эле көрсөткүчтөргө жеттик да. Ушул адаттарды деп коелучу, адаттарды биз бала бакчадан үйрөтүп отуруп ошого адатка айлантырышыбыз керек да. Элементардуу эле нерсе.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан вирустардын, кыймылсыз жашоонун жана ыштын кесепети тууралуу угуп жатасыз. Мына сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча уролог экенсиз да. Акыркы жылдары бөйрөк оорусуна чалдыккандар аябай көбөйүп атат. Айрымдары чет өлкөгө барып алмаштырып келип атат. Гемодиализге түшүп калгандар көп. Ошо мөңгүлөрдүн булганып атканы дагы ушу бөйрөк ооруларынын көбөйүшүнө себеп болуп аткан жокпу? Анткени айылдарда баягы чийки сууну эле иче берет го.
Ошол эле гиподинамия, ошол эле туура эмес тамактануу, ошол эле жанагындай жашоонун образы, ошол эле жанагы туура эмес илдеттер, тамеки чегүү, арак ичүү же башка зыяндуу нерселердин баары тамактануунун жанагындай образы деп коелучу. Жанагындай фаст фуд же болбосо туура эмес курамдагы туура эмес заттардын болушу, жанагы транжири, ГМО элементтери барлар э, ошолордун баары айланып келип жалаң эле бөйрөк эмес, боорго дагы тийип атат, кан системасына да тийип атат, жүрөк кан тамырларга дагы. Ошонун ичинде сөзсүз түрдө сиз айткан бөйрөк заара чыгаруу системасын дагы талкалап атат. Жананчалык мына мамлекетке дагы зыян, биринчи кезекте адамдарга зыян, үй бүлөгө зыян, оорлук учуп атат э. Ал эмгек жарамдуулугунан да кетип атат, анын баары айланып келип баардыгыбызга зыян болуп атат да. Ошону алдын алып койсок канчалык эле арзан болмок да. Көп мына ушу саясатчылар, депутаттар да алдын алуу деп көп сүйлөп калдык. Профилактиканы көңүл бурбайсыңарбы деп мурун айтып кыйкырсак дагы көп угулбачу эле ушул нерселер. Мына эми түшүнүп атабыз да. Мына дүйнө жүзүндөгү ошол эле бүт дүйнөлүк саламат сактоо уюму айтып келет, эсептелген, такталган маалымат бар. Куюлган алдын алууга, профилактикага жумшалган 1 доллар 7 долларга чейин, 7 доллардан 12 долларга чейин үнөмдөйт экен. 7 эсе 12 эсе үнөмгө алып келет экен да, айланып келип. А бирок профилактикага куюлуп аткан акча ошол кезде көрүнбөйт. Койгулачы, каяктагы көнүгүүлөргө койгулачы, эмнени айтып атасыз? Эми адам кааласа кыймылдайт, кааласа кыймылдабайт деп коюшу мүмкүн, э? Андан көрө больница курбайлыбы, андан көрө трансплантология бөлүмүн ачпайлыбы. Туура алда керек, сөз түрдө чечиш керек ал маселени. Өзүн сыйлаган мамлекетте андай борборлор болуш керек. Бирок ошого чейин жеткирбей, бөйрөк алмаштырганга чейин жеткирбей, гемодиализге чейин жеткирбей адамдан алып калсак болот беле?
Туздар көтөрүлүп, деңиздер солугандан учуп мөңгүгө келип атат деп айтып атышпайбы? Жана агын сууда оор металлдар бар деп бирөө айтты эле да?
Туура.
Анан ошо бөйрөктү ошо дагы талкалап атат деп.
Доктурлук диссертациям так ошо суулар менен байланыштуу. Бул темага тынымсыз сүйлөп бере алам да. Бирок биздин суулар Кудайга шүгүр. Биздин суулардан кыргызча айтканда айланса болот да. Сонун. Биздин сууларыбыздын сапаты жакшы. Антип элибизди дүрбөлөңгө салып же болсо көңүлүн бузбайлы. Бирок кооптончу 1-2 маселеси бар да. Аны бирок чечсе болот, көзөмөлдөсө болот, оңой эле анын чечүү жолдору. Бирок жалпысынан биздин суулар абдан жакшы.
Инфекционисттердин айтымында вирус мутация болуп турат экен да, улам сайынчы. Анан ошону мындай изилдеп атасыздарбы? Бизде вирустар кантип мутация болуп атат? Кайсы дарыларды тоготпой жатат, алдын алыш керек деген маселелер каралып атабы?
Кадресе иштеп аткан жумушубуз деп айтпадым элем. Так ошол мына 1 жылдан бери антимикробтук препараттарга туруктуулугун изилдеген чоң азыр илимий иш жүргүзүлүп атат, иштеп атат. Биздин ошо суулардын, саркындуу суулардан баштап, беркиндей суулардагы дагы кандай ошо микробтордун туруктуулугун изилдеп атабыз да. Ага чейинки айта турчу нерсе, аптекага барсаңыз, супермаркетке барганда каалаган антибиотикти сатып аласыз. А башка Европа мамлекеттеринде, ошол эле Америкада, мисалы үчүн, кескин рецептсиз бербейт. Бир да таблетка, жарым таблетка да албайсыз. Бирок бизде тилекке каршы капчыгыңызга жараша, мындай тигиндей бага жараша, же болбосо тиги тияктыкы, бияктыкы мамлекеттердин атын атап эле коёюн, ошо жактыкы деп берет да, каалагыңыздай. Бул абдан чоң көйгөй, андай болбошу керек. Анда врачтын кереги эмне? Анда аптекага барып эле ошол провизор менен эле же фармацевт менен сүйлөшүп эле лечение кыла бербейлиби? Эми жанагы микробтордун же вирустун мутация болушуна алып келели. Сөзсүз түрдө ал дагы жандык. Ал дагы жашайын дейт, ал дагы өлбөйүн дейт, ал дагы кадимкидей күрөшөт. Мисалы үчүн сизге бир нерсе айтайын. 40-жылдары пенициллин чыкканда адамзаты кубанган. Биз инфекциянын баарын жеңдик деген. Азыр пенициллин эч пайдасы жок эле бир затка айланды. Цефтриаксонду 1 жашка, 2 жашка чыкпай атып, бала алат, эчтеке болбойт. Азыркы цефтриаксондучу, мындай машина временинге барып, 40-жылга барып, килейген алды күчтүү балбанга берсек өлүп калмак. Цефтриаксондун бир дозасына чыдабай өлүп калмак. Анын организми андай ууга даяр эмес эле. Мына дээрлик 70-80 жылда адамдын организми кандай өзгөрдү? Ошого жараша вирус да кандай өзгөрдү? Вирустагы организм, микробтук организм, биздин адамдын организмин организми ушундай өзгөрүп турат. Мутация эмес, ал жашоого болгон күрөш катары да. Ага таң калбашыбыз керек. Ошого жараша илим да өзгөрүп атат. Ошого жараша заттар, препараттар да чыгып атат. Медицина да өзгөрүп атат.
Кыш келди, ыш каптады. Сизди билбейм, бирок мен такай ыштан башым ооруйт да өзүмдүнчү. Жаман бир жыттар келет да, эмне жагышат билбейм. Ошол ыштын саламаттыкка тийгизген таасири акыркы 10 жылда изилдендиби сиздердин институтта?
Изилденип, ар дайым биз интерактивдүү түрдө муну менен алып урушабыз. Ушул жылдын майында биз Fulbright программасы аркылуу профессор Джим Бланданы чакырып, абанын сапатынын индексин иштеп чыгуу методологиясын үйрөндүк десек болот. Азыр биз дагы ошол артында иштеп атабыз. Эмки жылдагы башка дагылар чакырып эме кылабыз да. Сөз түрдө жана анда айткандай эле биз дагы окуп турушубуз керек. Бул саламаттык сактоо системасына гана тийиштүү маселе эмес. Мына ошол ыштын неге болуп атканын себептерин билебиз эми, аны атап деле кереги жок. PM2.5 абада болуп атышы, диоксид, азоттун диоксиди, күкүрттүн диоксиди, ис газы PM 10, 10 микрон да. PM 2.5 деген 2.5 микрон. 10 PM 10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүктөрү, э. Ошонун түйүнө чейин барып түптөлүп, топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM 2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен. Канга кирип кетет экен. Кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да. Орган начарлайт, система начарлайт, акыбал начарлайт. Ошон үчүн колдон келсе тазараак өйдө жакка чыгып, жок дегенде бир жумасына бир чыгып туруш керек ушул маалда жаз чыкканга чейин. Үйдүн ичинде жок дегенде абаны тазалоочу фильтрди колдонуш керек. Түтүн каптап атканда өтө залчылуу болсо сыртка чыккандан карманыңыз. Иммунитетиңизди көтөрүңүз, сезондуу керектелген витаминдерди ичиңиз. Тамактанууңузду балким карап чыгасыз башкача кылып, э.
Азыр Бишкекте өзүңүз байкап атасыз. Машине аябай көбөйдү да. Мен окуп калды элем бир изилдөөдөн. Машинеден чыккан зыяндуу заттар дагы көптөгөн ооруларды козгойт деп. Чынан эмне себептен ушул көйгөйдү чече албай атабыз? Медиктер кандай сунуш бере алат ушуну чечкенге?
Бишкек шаарынын мурун Фрунзе кезинде инфраструктурасы 90 миңден ашпаш керек экен. Азыр эми Бишкек шаарында жаңылбасам 500,000 ашып кетти көрүнөт да. Калктын саны коноктор менен кошо эсептегенде 2 миллион, 2 миллиондон терегинде болсо, машинелердин саны бир 500,000, 600,000 болуп кетти көрүнөт деп ойлойм да. Канча тыгын жаралып атат, канча бензин күйүп атат, канча бүркүлүп атат атмосферага бензин, оор металлдар. Ошонун баарын биз жутуп атабыз. Ошонун баары келип терек четтеги жолдун жээгиндеги бак тарактан баштап чөпкө чейин сиңип атат. Таза делген сууларын качып атат. Айланып келип кайра биз жер жемиштер андан сугарылат, жер жемиштерди сонун свежий алдык деп жейбиз, бирок анда оор металлдар бар экенин билбейбиз, туурабы? Эми кандай чараларды колдонсо болот? Анда көбүнчө биздин шаардын ошо коноктору терек четтен келгендер машина менен келет да. Бирок машинени алып келет дагы бир стоянканы ээлейт керели кечке. Коюп коет, айласы кетсе өзү башка таанышы менен кетип калат, ал машинеси калат. Стоянканы да ээлейт, тыгынды да жаратат. Машинени жолдун боюна турса ал жолдун өтүмдүүлүгүн дагы азайтып атат. Стоянка болчу жерлерди чегерип, ошо жеке менчиктерге берип, алар өзүнүн мамлекеттик өлчөмүн берип, бирок өздөрү ошол парковка акысын алып, мисалы үчүн биринчи саатына 50 сом, экинчи саатына 70 сом, үчүнчү саатынан баштап 100 сомдон десечи, мына ошол адамдар жанагы машинесин ээн эркин коюп койгон адамдар жоголот, заматтын ортосуна жоголот эле да. Бирок шаардын кире бериш жерлеринде стоянкаларды уюштуруш керек да. Ошого жараша коомдук транспортту жакшыртышыбыз керек. Кыскасы, коомдук транспорт менен жүргөн жеңил, оңой, арзан жолуна түшүш керек да. Ошондо машинеден көрө 5 мүнөт сайын жүрсө электробустар же болбосо жанагындай мобилдүү таксилер электрикалык, э, жүрсө эмнеси бар? Арзан болсо, бат-бат жүрүп атса, таза болсо, татынакай, комфорттуу болсо түшүп кетип калганы жакшы да.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастынан вирустардын, кыймылсыз жашоонун жана ыштын кесепети тууралуу уктуңуз. Студиянын коногу коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуз.